Сёння ў Ватыкане ўрачыста адкрыўся 36-ты кангрэс Міжнароднай федэрацыі хораў хлопчыкаў. Яго лозунг «Deus Caritas Est». Узяўшы за аснову працы і выступленняў назву энцыклікі папы Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў», арганізатары падзей падкрэсліваюць сваю накіраванасць любоўна і клапатліва працягваць традыцыю вестуноў супакою. Яна была распачата стварэннем «Пуэрі Канторэс» у 6 стагодзе папам Рыгорам Вялікім, які вырашыў гармоніяй анёльскіх галасоў рабіць боскую літургію музычнай лесвіцай у неба. Сённяшняе ўрачыстае адкрыццё ў залі папы Паўла VI ўключала шматлікія прывітанні. Працы пачаліся пад старшынствам дзяржаўных сакратара Ватыкана кардынала Тарчызіо Бертоне. У сераду папа прыме ўдзельнікаў на агульнай аўдыенцыі. Хоры будуць спяваць падчас еўхарыстычнай адарацыі і малітваў у інтэнсіі міру ў свеце ў многіх касцёлах вечнагораду. Зводны хор хлопчыкаў будзе ўдзельнічаць у літургіі ў базіліцы Святога Пятра 1 студзеня 2011 году. Міжнародная федэрацыя хораў хлопчыкаў узнікла ў Парыжы напрыканцы Другой сусветнай вайны, створаная французскім кардыналам Эммануэлем Сухарам. Азначана першым удзелам літургіі і канцэртам пад кіраўніцтвам Фернанда Маета ў славутай сталічнай базіліцы Сент-Эустаж. Цяперашнія канцэрты хораў з 14 краін і працы федэрацыі, які пройдуць у Рыме да 1 студзеня новага 2011 году, прынясуць у базіліку вечнага гораду цудоўную музыку ў выкананні амаль 3000 маленькіх спевакоў са срабрыстымі галасамі. Найбольш славутым з гэтых калектываў з'яўляецца хор хлопчыкаў Сікстынскай капэлы. У ім цяпер спяваюць і двое маленькіх музыкантаў з Садружнасці незалежных дзяржаў. Наша калега з рускай рэдакцыі пагутарыла з імі.
Как тебя зовут?
Антон.
А тебя?
Павел.
Ты в каком классе учишься?
Я учусь в 4-м классе.
Какой у тебя самый любимый предмет?
Физическая культура, математика.
А какую музыку вы изучаете?
Разных композиторов, Бартолуччи, некоторые, у Пьерлуиджи да Фалестрино и так далее.
А ты играешь на каком-нибудь инструменте?
На двух, на фортепиано и виолончели.
Я играю на фортепиано.
Ты любишь играть на фортепиано?
Да.
Что вы поете?
Которое надо петь во время мессы. Мисса де Анджелис Григорианская, которую поем, когда папа есть. Или Туэс Петрус, когда приходит папа.
А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Просто хочу стать играть на виолончели. Может, потом хочу на органе еще хочу очень научиться и на разных языках, особенно латинский.
Пожарник, архитектор или моряк, или певец. Я не знаю, как вы выбираете из этих четырех.
Скажи, пожалуйста, что вы делаете на переменах?
Ну, играем в настольный футбол или играем на улице в всякие прятки, салочки.